Koleraani akka instituutiin fayyaa hawaasa jettutti Itoophiyaa fula hedduu keessa diqqeessanillee Oromiyaa godin Booranaatii fi godin Harargee ba'aa keessatti hafe akka haaraatti mul'achuu jira. Achillee dhibee kana diqqeessuu fi hojii jiranii jedha Mukhtar Jamaali oduu nu ergeen.
Dhibeen koleraa biyya Itoophiyaa naannolee garaagaraatti mul'ataatiin ture. Heddumminaan to'annaa jala oolee bakkeen kanaan durallee dhibeen kun itti mul'ate guutumaan guututti haala jedhamuun dhibee koleraarraa walaba ta'uusaa hojjetamudha. Institutiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa har'a ibsaa sabaa himaaleedhaaf kenneen beeksise. Naannoleen kanaan dura dhibeen kun itti mul'ate naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Affaar guutumaan guututti kan dhibeen kun irraa walaba ta'e yoo ta'u naannoo Oromiyaa godinootaa fi magaalonni dhibeen kun itti mul'ate illee irraa walaba ta'anii garuu godina Harargee Lixaa jalqaba dhibeen kun itti mul'ate aanaa gammachiisii fi godinoota lamarratti akka haaraa mul'achuu isaa ibsetiniin jira. Taanaan daayireektaraa Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magoos akka ibsanitti naannoo Oromiyaa keessa godinoonni akka haaraatitti dhibeen kun itti mul'ate godina Booranaatii fi godina Harargee Bahaati.
Baabzaanyaaw የኮሌራ ወረርሽኝ ተከስቶባቸው በነበሩት ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ወረርሽኙ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልል በሁለት ወይም በሶስት ወረዳዎች ላይ አሁንም ወረርሽኙ እንደቀጠለ ነው።
ናኖሌ ዳፊ ቡልቺንሶ ተመጋላ ሄዱ ዲቤን ኮሌራ ኢረት ሙልደቴትኒን ቱሬ ሁንዳዩ ተሐቹ ደንዴኔትኒን ጅራ ገሩ ደርቤ ደርቤ ናኖ ኦሮሚያ አናሌ ሰዲኬ ሰቲ ሙልጣታትኒን ጅራ as keessaa aanaalee lama akka haaraatti kan keessatti mul'ate godina Booranaa aanaa Mooyyaalee keessatti torbaan lamaan darban keessatti weerara dhibee koleeraa mul'ateetiniin jira. Hanga ammaa namoonni 15 dhibee kanaan qabamuu isaa irra gahameetiniin jira. Kan biraa ammoo godina Harargee Bahaati akka haaraatti kan dhibeen kun keessatti mul'ate. Torbaanuma kana aanaa Gooroo guutuutitti dhibeen koleeraa mul'ate namoonni 14 ta'an qabamuu isaaniitilleetu mirkanaa'e. Hunduma isaaniitiifuu deeggarsaa fi tumsi kanaan dura taasifamaatiniin ture taasifamutti jira. Hojiin weerara dhibee koleeraa kana ittisuudhaaf taasifamullee cimeetiniin itti fufee jira. Bakka biraatittillee darbee darbee rakkooleen haala kanaan walqabataniitiniin mul'atan gabaasni nu gahaatiniin jira. Garuu hedduu isaanii biratti guutumaan guututti dhaabachuu danda'eetiniin jira. Kana jechuun saaxilamummaarraa walaba taanee jirra jechuullee miti. Keessattuu haaluma ji'oonni gannaa assiqaatiniin deeman nyaataa fi bishaan dhugaatii garaagaraa faalamuutiin walqabatee rakkoon kun irra deebi'eetiniin dhaqqabuu danda'a. Hawaasnillee haaluma kanaan duraatiin of eeggannaa taasisaatiniin ture ammas cimseetiniin itti fufuu qaba jedhan Dr. Bayyana Magoos. Ittaanaan daayireektaraa Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magoos ittaansuudhaanillee akka jedhanitti bakkeelee dhibeen kun itti mul'ate hundayyuu hordoffiin taasifameetiniin haala dhibeen kun to'annaa jala ooluu danda'u irratti hojjetamaatiniin jira jedhan. Yeroon itti deemamaatiniin jiru yeroo gannaa ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan dhibee kanaa ammallee tarii dabalaa deema sodaa jedhu kan qabu ta'uu Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa kan ibse yoo ta'u qaamoleen hundinuu xiyyeeffannaadhaan dhimma kanarratti waliin duuluu akka qabanillee dhadubbatan. Akka gaafa dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate irraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate namoonni 19 lubbuu isaanii dhabuudhatu dubbatame ibsaadha.
ከኮሌራ ጋር በተያያዘ ቀደም እንደገለጽኩት አብዛኞቹ ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙ ቆሟል። ስለዚህ አሁን ቁጥር ብንናገርም ድሮ የነበረውን እየደመርን ነው ምንናገረው እንጂ
ኮሌራዳን ወልቀበቴ ናኖሌ ሄዱ ከሰ ወረርሳ ጉቱማን ጉቱት ዳበቹ ደንደኤትን እንጅራ ለኮፍሲ ዱአቲ ነማ ሂሙ ደንደኑሌ ከልመከናን ድረጅር ወልት እዳኔትን እንገባስና ለኮሰ ነሞተ ዱአኔትን ወልቀበቴ ሃንጋ አማ ከንጅሩ ዮላሌ gaafa jalqaba weerarri kun mul'achuu eegalerraa walumaa galatti namoota 19 du'e. Inni kun garaagarummaa lakkoofsa sababa adda addaa qaba. Kanneen buufata fayyaatitti sumurni fudhatameetiniin du'anii dhibee koleeraatiin du'uun isaanii dhibbaan dhibbatti qabatama ta'e akkuma jiran, kanneen sumurni osoo irraa hin fudhatamin lubbuun isaanii darbe shakkiidhaan dhibee koleeraatiin du'an jenneetuma qabanna malee ragaan ittiin mirkaneessinu hin jiru. Kanneen keessaa namoonni 8 hawaasuma keessatti osoo buufata fayyaa hin dhaqqabin lubbuun isaanii darbe. Kanaaf hundinuu qabatamaan dhibee koleeraatiin du'an jechuun nu dhiba jedhan Dr. Bayyana Magoos. Dr. Bayyana Magoos ibsa isaanii har'aa keessatti dabalataan kan kaasan dimma dibe ibolatin wal kabatetinini Democratic Republic of Congo ti bal inan diben kun rafa magudda gay satinin jira kan jadan Dr. Bayyanan hala gamabi yake natiti chehu dandaw danga isa uguru dafille hojitu hojjata matinin jira jadan dandin balali Ethiopia torban ke satti balalile digdemission gama Democratic Republic of Congo tati sababa namoni walke sa demu kananille diben kolera gamabi yake na sababa ittingalu dandaw to ko andef isakan of eggannadan ofirra ittisuda fille hojjatamaati nin jirajadan Dr. Bayyanan ademsu makanan dambi fayya edil addunya IHR dibala mafi shan jeda murada bachudan namoni Democratic Republic of Congo radufan owi kama isani sakatta ama akata qorannan irat taasfa murati hojjatamaati nin jirajadan
yebola worrshin wi yebola bashta milkete tayebet sew yellem nager gin tukusat yallebet sew ligenyichina
namni hanga amma diben ibola yokan ammo malletonsa irretti mulate hinjiru karu tari namonni owiqa masani ke satti argamu dadanda nama hala amala owiqa ma isa ilalletinin essa akkeni dufe dubdube isa ni qorenna Democratic Republic Congo irradu femo biyagara birati dufelle addabafanna sababni isa le mashinonni kenna bakka garagaratitti sakatta an akka kameratitti ilanani owa nama madaludan erga sagale dagesi sanin boda daknetini nama san sakattana erga qulqullesine boda namonni akka gamadimma isani deman addabasni akkasumattammo hordofin barbaachi sate elle namota kannini fnitasifama akkasumastae hanga amma malletto ibola nama irratti arganne hinkabnu kuni malletto ibola ti jenne homa addahin basne hata ugaru dibelen adda adda malletto walfakkata agarsi sudando wante numudachu danda san hoji addabasutu hojjetamatin injira jeren Dr. Bayyana Mogos Dr. Bayyana Mogos numarrattille akka kasaniti Institute Fayya Hawasa Ethiopia namota dibala mafi sagal tamataan ogesota fayya hawasa ti fi kanen birotin lenjan walittikindese of eggannu daf qoppi kantaise yotau tariti tasatti diben ibola kan uma muyote akkamin akka ofirra ettisun danda amuf namota iyalakennun danda amuratti guyyaada guyyetti ogessonni kunniin shaakalli taasaati ninjiru jedhameeti ninjira gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamal Finfinneerraa.